Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvor kommer synden fra? Del 2.
Vi fortsætter vores sejlads ned af syndfloden, og hvor vi i første del startede med at døbe tæerne på bredden af floden og forsøgte at etablere begrebet synd, hvilket var noget vanskeligt. Det var lidt som at fiske efter fisk uden en fiskekrog, fordi vores forståelse af synd måske var ret svær at finde i de første tekster af Bibelen. Men nu er vi så hoppet på syndens ark og fortsætter sejladsen, og så må vi se, om vi undervejs kan få vasket den der synd af os. Og Christian, vi kan vel godt afsløre, at dagens sejltur bliver, om ikke beskidt, så i hvert fald uren.
Ja, jeg ved godt, at jeg har kastet os ud på en ekspedition her, Lauge, der nok kommer til at tage længere tid, end selv jeg havde forudset.
Det bliver nok en ørkenvandring, som...
Altså, nu blander vi lidt for mange metaforer, synes jeg. Det er både okay, en sejlads og en flod og en ark og en ørkenvandring. Men de er selvfølgelig alle sammen relevante på en eller anden måde. Pointen er, at jeg vil gerne prøve at finde syndens rødder. Det er så centralt et billede for os i den judæo-kristne verden, om man så er religiøs eller ej, at der er handlinger, som ikke bare er, du ved, ukonstruktive eller dumme, men som er decideret onde. Handlinger, der på en måde fordærver os, gør os urene, som om, at vi mister vores uskyld, og de kan så variere gennem tiderne. Du ved, i gamle dage var det at gå i seng med nogen uden at være gift. I dag kan det være nogle andre ting, men der er den her idé om nogle synder, som ligesom går ud over det, der bare er upassende, eller forkert, eller ulovligt. Vi har de 7 dødssynder, vi har arvesynden, vi har syndfloden, som du var inde på, syndernes tilgivelse og det evige liv. Vi har ideen om, at altså, hele pointen med Jesus, og her mener jeg, hele pointen var, at han skulle tage vores synder på sig. Så det er meget centralt, når man egentlig sådan kigger på det. Men altså, hvor kommer den idé overhovedet fra? Og hvis man her siger, jamen det er syndefaldet og slangen i paradisets have, så tror jeg, vi har fået slået godt og grundigt fast i både sidste program, men også i flere før, at der altså ikke er noget syndefald at finde i den fortælling. Der er ikke nogen iboende syndighed i de tidligste jødiske tekster, som vi var inde på i sidste program. Der er bare mennesker. Der er mennesker, der ofte gør noget ondt, men som egentlig burde gøre noget godt. I dag så dykker vi ned i, hvordan synden så rent faktisk forstås i den tidlige jødedom. Og det ligner altså som sagt ikke det, vi kender. Hvad mente de gamle israelitter med uren og ren? Og hvad mente de med synd som sådan? Vi var inde på i sidste program, at når en straffelov, altså sådan en lovtekst om, hvordan man skal opføre sig, bliver guddommelig, fordi det er Gud, der har sagt den, og ikke en dommer, jamen så bliver overtrædelser af 18 til forbrydelser mod Gud. Men vi går lidt dybere her og kigger både på, hvad det betyder så at være uren, som er det, man kan blive, om det overhovedet har noget med syndighed, som vi forstår det at gøre. Og så kigger vi også på i dag, hvordan man kommer af med den der urenhed. For der er stadig ikke noget himmel og helvede her. Det er meget vigtigt at huske. Der er ikke nogen arvesynd, der er ikke nogen forbandelse, evig forbandelse her. Det er noget, man rent faktisk forholder sig til, i det man bliver uren, og så skal man blive ren igen. Så langsomt i de her programmer, så vil jeg prøve lidt at afdække syndens historie. Hvordan kom vi her til, hvor vi er i dag, fra det, der var? Og forhåbentlig undervejs kan vi også klart se, altså, hvor mærkelig en idé synden egentlig er, og hvor mange led, der rent faktisk skulle til, før det, der i dag bare lyder som, når jo, kristent, eller endda religiøst, og for nogen menneskeligt, hvordan sådan en idé kunne opstå. Og med det vil vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og vi kan jo fortsætte, hvor vi slap sidste episode, hvor vi forlod Moses og jøderne, efter at de havde klokket i det og syndet ved at lave og tilbede en guldkalv som en gud. Og selvom Gud han var rasende og mest alt havde lyst til at droppe hele det her projekt med Guds udvalgte folk, så lykkedes det Moses at forsone Gud, og Gud og israelitterne forlavede pagtens ark. Og vi fortsætter også hos Moses og Aaron i 3. Mosebog, som det er den bog, der mest af alt består af rigtig mange love, som israelitterne skal følge. Og her i 3. Mosebog er det stadig meget koblet op på, skal vi sige, helligt og uhelligt og rent og urent. Og et godt eksempel på det er kapitel 13 i loven om spedalskhed. Og det er groft sagt, så er det egentlig meget enkelt. Man er uren, hvis man kan konstatere, at man har spedalskhed, og hvis der er mistanke om det, så skal man i karantæne og er uren, indtil man kan erklæres rask og derved ren. Og det er jo faktisk, altså det giver super god mening og svarer meget til at gå til lægen, eller hvordan vi skal forholde os til corona, og man skal gå i isolation i dag. Men nu er det her jo Guds udvalgte folk, og derfor skal folket som helhed også have behov for at rense ud i deres synder. Og det ser vi umiddelbart efter i kapitel 16 med forsoningsdagen, hvor hele Israels synd skal renses en gang om året. Og det er her, hvor Aaron symbolsk overfører alle Israels synder til en ged, som så bliver syndebukken, som de sender ud i ørkenen. Og så er spørgsmålet jo, hvad sker der, hvis man ikke følger lovene? Og der er nogle ret heftige konsekvenser ved at overtræde de her bud. Det er bare sådan noget, der hedder dødsstraf. Så hvis man for eksempel dyrker andre guder, så er det ikke bare en selv, der bliver straffet, men hele ens slægt. Og det her, det er selvfølgelig nogle hårde straffe, men de er faktisk nogenlunde til at finde rundt i, synes jeg. Men hvis vi så hopper til Ezekiels bog, så bliver det interessant, fordi den er jo skrevet i en tid, hvor projektet om Guds udvalgte folk er gået galt. Babylonerne har smadret Jerusalem, og det hellige tempel, altså det helligste af det helligste, er blevet ødelagt. Og det giver selvfølgelig en refleksion over, hvordan man skal forholde sig til synd. Og her der er en fantastisk malende beskrivelse af, hvordan Ezekiel skal illustrere, hvor meget Jerusalem og dens indbyggere har syndet. Og vi skal nok komme ind på den i løbet af episoden, men kort sagt, det er så meget, at det er så uundgåeligt, at israelitterne bliver straffet. Og så sker der noget interessant sammenlignet med 3. Mosebog. For det er stadig sådan, at dem, der synder, de skal dø. Men hvor det i Mosebøgerne var hele slægten, der skulle straffes, så er det her den individuelle. Altså, man bliver ikke længere straffet for sine forældres synder, for eksempel. Og ydermere, så kan man, hvis man har syndet, men vender sig væk fra sine synder og omvender sig, så skal man ikke straffes med døden, men man kan få lov til at leve, eller blive frelst, eller der er mange termer, og jeg kan allerede her bevæge ud på noget, som jeg ikke er sikker på, så det tager vi undervejs. Men man går altså for nogle konkrete regler med et kollektivt ansvar og en kollektiv straf, til at det bliver i hvert fald mere et individuelt ansvar, hvor man har mulighed for at få noget at frelse for sine synder.
Jamen, det er jo allerede en tolkning der, synes jeg, Lauke, så det må vi jo se, om vi kan, om det er sådan, det forholder sig. Jeg tror, det er meget godt, men lad os lige undersøge, hvad det i virkeligheden betyder.
Altså, vi skal jo bevæge os fremad i det her syndsbegrebsprogram.
Det må man sgu man håbe. Vi kan også, ellers så giver det jo ingen mening, det her.
Altså, det lytter den ikke ved, det er, at vi har faktisk planlagt et helt år.
Et helt år,
kun med synd.
Syndens år.
Det er jo jubelåret i år, så må vi også se ind af.
Ja, lige præcis. Vi har at gøre med to tekster i dag. Hovedsageligt, der er nogle kapitler fra 3. Mosebog. Når vi taler om 3. Mosebog, så har vi at gøre med nogle meget tidlige rituelle idéer, nogle stammeidéer, som bliver samlet her senere. Men det er det er nogle tekster, som nok er redigeret omkring sådan noget 5-400 år før Kristi fødsel, men som virkelig har rødder i noget stammerituelt. Og det er det, der gør det interessant, også når vi skal snakke om det med spedalskhed og alt det her.
Så gammelt, men redigeret?
Gammelt, men redigeret. Når vi så kommer til Ezekiel, det er noget, det vi kan placere nogenlunde konkret, fordi det ser virkelig ud til at være skrevet i den umiddelbare, og her umiddelbare, det kan så være inden for de første årtier, efter eksilen i Babylon. Så vi har at gøre med noget, der rækker tilbage til den tidlige jødedom, og så noget, der er fra selve eksilen. Og det er der en pointe med i dag, selvfølgelig. Og jeg vil lige minde os om her, før vi går i gang, at det vi ligesom slog fast sidste gang i forrige program om synden, det var, at dårlige handlinger, eller endda synder, var det samme som overskridelser af Guds lov, det var forbrydelser, det var dårlige handlinger som sådan. Der var ikke i de her ældste tekster nogen fortælling om en syndighed, der sidder i mennesket. Der er ikke engang en fortælling om, at nogens synd gør andre syndige. Altså, du ved, at Adams synd gør mennesket syndigt, eller så videre, så videre. Hele den der logik med, at synden var noget specifikt, noget i sig selv, den findes faktisk ikke rigtigt i de tekster.
Det var konkret.
Det var meget konkret. Det var, du ved, Gud straffer Kain, fordi Kain har gjort noget forkert. Adam og Eva, de får deres straf for det, de har gjort. Indbyggerne i Sodom og Gomorra, de bliver straffet, fordi de har opført sig forkert. Det er som om Gud han siger, godt, så er det ordnet. Selv i syndfloden, som er et dårligt navn, som vi har givet den langt senere, fordi der står ikke noget om det er ikke syndfloden i forhold til arvesynd eller syndefaldet. Det er en straf, Gud han giver. Den giver han til menneskeheden, fordi han mener, menneskeheden gør noget forkert. Ikke fordi de er syndere som sådan. Det var der, vi stoppede. Men i det her program, så tager vi så... Det er ikke, fordi vi bare kører videre, fordi det er ikke så kronologisk, men vi tager lige et skridt tilbage, og så prøver vi at angribe det her spørgsmål et andet sted fra. Hvis synden ikke findes der i de tidligste tekster, hvor kommer den så fra? Og det er det, vi prøver at gå i gang med det her.
Ja, og det er det, vi prøver at finde ud af, fordi på en eller anden måde synes jeg faktisk, det er virkelig irriterende. Fordi det, du lige har sagt før, virker bare... Altså, det er enormt logisk, det er enormt konkret. Vi har sat nogle spilleregler op, dem har jeg overtrådt, her er en straf, færdig, videre.
Mm.
Og så er det, at vi i vores kristne kontekst, og også jødiske, tænker jeg, men man sætter det her synd ind. Altså, det er et virkelig irriterende begreb, der nærmest nogle gange mudrer, hvad der står i de her tekster. Ikke?
Det komplicerer nemlig det hele. Det komplicerer, for så skal vi også til at diskutere, og det har man diskuteret i 2000 år, hvor stor en synd det var, og hvad den synd man så betyder, og hvilken teologisk tolkning, der skal til. I og for sig er hver af de her historier afsluttet. Den er afsluttet.
Mm.
Du ved, hov, det må de ikke spise af. Nu smider jeg ud. Altså, du ved, done. Videre.
Men jeg synes, det var meget, meget, meget svært i sidste episode, fordi det var så sparsomt. Men så har vi i tredje Mosebog her, hvor det er afsnittet om spedalskhed.
Mm.
Og det synes jeg faktisk, altså på en måde, at det er meget fascinerende, fordi jeg kan i hvert fald godt læse synd ind i det, fordi man forholder sig til, om ting er rene eller urene.
Herren talte til Moses og til Aaron og sagde, når et menneske på sin hud får en hævelse eller udslet, eller en lys plet, og det kan være et angreb af spedalskhed, skal han føres hen til præsten Aaron, eller til en af hans sønner, præsterne. Præsten skal undersøge det angrebne sted på huden, og hvis hårene på det angrebne sted er blevet hvide, og det angrebne sted viser sig at ligge dybere end huden udenom, er det et angreb af spedalskhed, og så skal præsten, når han har undersøgt det, erklære ham uren. Hvis det drejer sig om en lys, hvid plet på hans hud, og den ikke viser sig at ligge dybere end huden, og hårene ikke er blevet hvide, skal præsten isolere den angrebne i 7 dage.
Det er jo nærmest et medicinsk perspektiv på, om man er, tolker jeg, syndig, eller i hvert fald smittet med en sygdom. Og det er nærmest sådan en manual til præsterne i forhold til at afgøre, om en person er ren eller uren. Og det svarer til, at man går op til lægen, og lægen skal finde ud af, at man har corona, og går ind på sundhed.dk og siger, ah, det kan godt være, at du er mistænkt her, du skal måske lidt i karantæne herover, så kan man stå der på sidelinjen, indtil man finder ud af, hvad der sker. Men det hele er jo meget klart på rent eller urent. Men har det her noget at gøre med at være rent i forhold til det hellige, altså telt eller tempel, ligesom når Aaron skal være rent for at kunne komme ind i det helligste af det helligste, eller er det bare i højere grad en graduering af ren, uren i forhold til at få et samfund til at fungere?
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Den normale tolkning er lige præcis egentlig det, du kommer med. At det her, det er på mange måder nogle fornuftige isolationsregler, du ved, for hvordan man gør, når folk er spedalske. Fordi det, vi har lært om spedalsket, det er, at det er en forfærdelig hudsygdom, som smitter ved berøring. Og når først den går i gang, så hvis ikke man bliver behandlet med moderne medicin, jamen så begynder huden og siden lemmerne simpelthen bare at falde af. Så det er jo ret fornuftigt til at sige, jamen du er uren, som der står i teksten rigtig mange gange, så skal præsten erklære ham uren, og han skal vaske sit tøj, som der står, og alt muligt. Og så skal han udenfor, som det står faktisk i næste kapitel også, så skal han ligesom udenfor lejren, ikke?
Men mindre man er Vibeke Mannicke, så vil alle tænke, at det her, det er rent logisk fornuftigt.
Simpelthen. Og vi ser det igennem Bibelen også, hvordan de spedalske, de sidder ved byporten og tigger. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er spedalskhed, det her handler om, fordi...
Ej, det æder mig irriterende.
Ja. Begrebet på hebraisk hedder tzaraat. Det er oversat til spedalskhed i Bibelen, og det er faktisk bare blevet sådan, det forstås. Helt tilbage fra sådan noget King James-Bibelen er det oversat som leprosy eller spedalskhed. Men man har jo selvfølgelig fået hudlæger i dag til at kigge på de her tekster og finde ud af, hvad det er for nogle symptomer. Og der er ret stor enighed om, at den sygdom, der beskrives i teksten, det er ikke det, vi i dag kalder spedalskhed. Men det har været en eller anden... Det kan man se, det er en hudsygdom. Altså, det kan vi høre på de her forfærdelige symptomer, der bliver beskrevet. Og traditionelt set, det du var inde på, så lyder det jo som nogle gode gammeldags isolationsregler. Du ved, hvis du har det, så skal du være 7 dage i isolation, og så må vi se på dine symptomer bagefter det. Og det er blevet, der er folk, der spekulerer, at det her måske er den tidligste af den slags isolationsregler. Altså, at det her, det er lægekundskab. Det står bare midt i en lovbog, og det må være, fordi de skører. Læg mærke til en ting. Der er ingen behandling i de her beskrivelser. Der er ikke noget om, hvad man skal gøre for at få det væk. Der er heller ikke, Lauke, noget om smitte. Og det, vi læser straks, at det, isolationen handler om smitte.
Ja da.
Men der er ingen beskrivelse af, at man ikke må røre hinanden. Der er heller ikke på den anden side nogen tale om, at den urene har gjort noget for at fortjene det, altså at det på en eller anden måde er en syndighed, der har ramt dem. Det her, det står sådan en mærkelig, mærkelig sted, hvor at det står i en bog, der handler om altså vi har lige netop hørt om barselskvinders urenhed, vi har lige hørt om urene og rene dyr, vi kommer til at gå ind i sådan noget med udfløjet på alle mulige måder er urent. Og hvis du ser i kapitel 15, vers 31, så står der, det er Gud, der taler, I skal befri israelitterne for deres urenhed, så de ikke dør på grund af deres urenhed, fordi de gør min bolig, som er hos dem, uren. Det vil sige, det Gud siger, det er, hvis de er urene med det her i min bolig, så skal de dø.
Ja, og det er jo voldsomt, fordi jeg skal være ærlig at sige, at den måde, jeg læste kapitel 13 på, og det var ikke så meget, det var spedalskhed, jeg synes bare, det var enormt fornuftigt i forhold til, hvad gør man, hvis man er syg?
Altså, ja.
Og det er jo selvfølgelig nogle perspektiver, som vi forstår i dag, at man skal undgå at smitte andre.
Det er det.
Jeg kan godt se, når du så læser den næste her, så eskalerer det ligesom lidt metoden på, hvordan man skal forholde sig til det.
Jamen, du skal huske, det er de samme regler, hvis du har rørt ved et dødt dyr. Det er de samme regler, hvis du har menstruation. Det er de samme ritualer, hvis du har haft sædafgang. Vi læser alt muligt ritual. Nå, her er noget om spedalskhed. Her er der noget mere om ritual. Teksten laver ikke den forskel. Teksten taler om urenhed. Og det er tilbage til det, der vi har talt med, at israelitterne, fordi de er Guds udvalgte folk, og nu får at vide, hvordan de skal opføre sig, skal undlade at gøre hans hus urent. Og det nye er, at deres lejr på det her tidspunkt, skulle man forestille sig, når de er ude i ørkenen, er nu hans hus. Så derfor er urenheden i sig selv ikke ond.
Men så er vi jo tilbage til, at de bare hele tiden skal være rene.
Lige præcis.
At de er i nærheden af arken lige og det hellige telt.
Det er simpelthen kravene, der er sat højere. Læg lige mærke til, jeg siger ikke, at det her ikke også overlapper med det, der måske er kommet fra som sygdomsregler, og at det ikke er, du ved, alt det der, det er ikke det, men vi kan bare ikke læse det sådan, det er ikke sådan, det præsenteres. Det er ordet urent, der går igen og igen på præcis samme måde, om vi så taler om, hvad for nogle dyr vi skal spise, du ved, kvinder, der har født, det er de samme regler. Beskrivelsen handler om, hvordan man skal gå til Aaron, og det betyder så mere generelt til præsten, det bliver det også til i teksten, som har den her rolle, som ham, der kan sige, og om man så er ren eller uren, hvis man nu var i tvivl. Og det er sådan noget, hvis du har en lille plet på huden, så få den lige tjekket, og så skal han nok forklare, ikke ud fra et eller andet medicinsk, om du smitter, men om du så ifølge denne her specifikke bedalskhed, tzarat, er ren eller uren. Og det er ikke enten eller, husk det, altså det er ikke enten åndeligt eller lægeligt. Det er totalt smeltet sammen, det her. Vi har i 4. Mosebog, kapitel 12, der har vi sådan en historie om, hvordan Miriam, altså Moses' bror, og Aaron, de bagtaler Moses, fordi Moses har fået en ny nubisk kone. Man må forstå, en afrikansk flot kone. Og så bagtaler de, hvad i alverden skal han også med hende. Det er sådan rigtig familiefnideragtigt. Og så siger Herren, hvor våger I da at tale imod min tjener Moses? Herrens vrede flammede op imod dem, og han gik bort. Da skyen fjernede sig fra teltet, var Miriam hvid som sne af spedalskhed. Aaron vendte sig mod Miriam og så, at hun var spedalsk.
Og skal vi bare oversætte det til sygdom? Noget uspecifikt?
Ja, men her bliver den jo koblet til, at handlingen gør dem spedalske, eller tzarat, denne her ting, ikke? Det vil sige, at der er en kobling mellem sygdommen og noget spirituelt, altså det der med at forbryde sig mod Guds vilje. Men selvfølgelig er der det. Det er der i alle animistiske samfund. Hvis der falder et træ ned i hovedet på dig, er det gudernes skyld.
Men Christian, der vil jeg jo sige, at så får de en straf, fordi de har syndet.
Det er nemlig rigtigt. Men læg mærke til, at deres synd er noget andet. Deres synd er ikke det samme som urenheden. Fordi at straffen er, at de bliver urene. Synden var, at de bagtalte ham. Og det her, hvor vi skal prøve at holde tungen lige i munden med det her,
ja,
at synden er stadig bare en handling, men urenheden er en tilstand. Og det, som faktisk er interessant, det er, at det vi ser i den her tekst, det er, at synden er, hvis du er uren og ikke fjerner dig fra helligheden, så synder du.
Men det vil sige, at synd er en handling. Urenhed, det er noget, man har.
Ja. Lige præcis. Sådan er det i de her tidlige tekster. Nu begynder vi at se, hvordan at synden, som jo i vores tidligere tekster bare var en handling, her bliver den koblet til, at man så er uren på grund af pakten med Gud. Så det vil sige, at pludselig at den vokser lidt, kan man sige. Det er ikke mere, du må ikke, hvorfor gør du de der ting nu? Nu slår jeg dig i hovedet med et lyn. Det bliver pludselig koblet til sådan noget med rituel hellighed eller ej. Der er nogle antropologer, der har kigget på det her. Og de taler om, at det, der egentlig er farligt, når det kommer til renhed og urenhed, og ikke sygdom, det er ubalance. Det er alle de her overgangssteder, der hvor det ikke er det ene eller det andet, der er det, at verden er farlig. Og derfor så handler de her renhedskulturer, som vi vitterlig har i nærmest alle animistiske, og også senere panteistiske, politistiske folkeslag, de handler meget om, at noget er enten det ene eller det andet, og hvis det skal ændres, så skal der et ritual til, for det er faktisk farligt. Det er derfor, når man går i puberteten, så skal der sgu et ritual til, fordi det er ikke ufarligt. Når man bliver far, når man bliver gift, når man dør, når man bliver født, de her steder, hvor man er på vej mellem to verdener, når noget ikke er det ene eller det andet, så er det faktisk en farlig tid, og så kan man ikke være inde i templet. Man kan ikke være tæt på det hellige. Så der er nogen, der kommer med en tolkning om, at det her i virkeligheden handler om, at der er selvfølgelig det her med ren uren, men grunden til, at man, når man er fuldstændig besat af spedalskhed, man er hvid fra top til tå, så er man ren igen. Fordi så er det som om, okay, fint nok, så er det ligesom, så er man det. Og igen, det er ikke fordi, vi skal komme til nogle store konklusioner, det er mere for at forklare, der er et eller andet i gang her, som ikke handler om helbredelse. Det er en forenkling, at vi læser det som sådan en slags tidlig isolationsstrategi.
At det her med ren og uren, du siger ikke, at det er noget med, som sådan med sygdom at gøre, men man skal udføre et ritual, altså en handling, et ritual for at komme for uren og hen til at blive ren, ja, for at kunne være i nærheden af Gud.
Ja, for i kapitel 14, som kommer efter kapitel 13, sjovt nok, der handler det om, hvad man gør, når nogen er blevet rask igen. Det er ikke helbredelseshistorier, det er, hvad for nogle ritualer, man skal gøre bagefter. En anden måde at se det på, og det er der også nogle antropologer, der snakker om, det er forurening. Man kan ikke have en uren i familien, eller i stammen, eller ved hoffet, eller i synagogen. Det vil sige, at børn, der blev født handicappede, tvillinger var sgu lidt mærkelige. De var ikke fuldt mennesker, ligesom alle andre. De var simpelthen, dem kunne man ikke have. Hvis du tog dem ind, så fordærvede de hele, kan man sige, miljøet. Så hvis man ser det lidt som sådan en forurening, de tager med sig ind, så er det, jamen det er godt, du er blevet rask, men du er stadig uren, så nu skal vi lave ritualet, der gør dig ren igen. Når jeg siger, at det ikke handler om, at Gud skal hjælpe os med at blive raske, prøv lige at høre, hvad det specifikt handler om, det her ritual. Det står i kapitel 14. Når de er blevet raske, så skal præsten gå uden for lejren, som der står, hvor han jo er, eller hun, og undersøge ham. Hvis det viser sig, at han, der var angrebet af spedalskhed, er blevet helbredt, det har præsten ikke haft noget at gøre med, så skal præsten give besked om at tage to levende, rene fugle og cedertræ, karmin, rødt garn og isop for ham, der skal erklæres ren. Præsten skal give besked om at slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand. Så skal han tage den levende fugl, og til lige med cedertræet, det karminrøde garn og isoppen, skal han døbe den levende fugl i blodet fra den fugl, der er slagtet over kildevandet, og stænke det 7 gange på ham, der skal erklæres ren for spedalskhed. Han skal erklære ham ren, og så skal han lade den levende fugl flyve ud i det fri. Den, der bliver erklæret ren, skal vaske sit tøj, rave alt sit hår af og bade sig i vand, og så er han ren. Minder det der om noget?
Det lyder jo klart som syndebukken.
Det lyder nemlig som syndebukken, og det vil sige, det der sker her handler ikke om sygdom. Det handler om urenheden, som bliver båret væk af den fugl, der bliver sluppet fri.
Så lad os tage syndebukken, hvor Aaron ligesom lægger alle israeliternes synder over på den her ged, som så bliver syndebukken. Ikke? Det er bare, når man kigger på de her love i 3. Mosebog, det er jo meget tydeligt, at her er der nogle bud eller love, som man skal overholde og ikke må bryde. Men for mig virker det også som om, at der er nogle ting, som bliver, at det er noget, altså hele folket som helhed skal forholde sig til. Mm. Så hvordan adskiller man, hvilke straffe der er som, altså for landet eller folket for den her synd, og hvad der er individuelt?
Jamen altså, når vi taler om de her ting, så er individet urent, men det er dårligt for fællesskabet. Det er farligt for fællesskabet, at de er urene.
Så han vedkommende forurener,
ja,
jorden omkring arken.
Lige præcis. Lad os sige det sådan. Lige præcis. Så hvis du spiser de forkerte dyr, så handler det ikke om, som vi har været inde på, at du er et forfærdeligt menneske. Det handler om, at du så er blevet uren, og nu går du rundt her, lige ved siden af Guds hellighed. Det er dårligt, og du er ikke ond. Men hvis du bare lige gider at tage et bad og vente til solnedgangen, som er den mildeste af de her, hvordan man bliver ren for det. Ikke? Hvis du har været spedalsk, og du nu ikke er spedalsk mere, du kan stadig ikke komme ind og gå rundt der med din urenhed. Den sidder stadig i dig. Du skal lige det der fugleritual, og du ved.
Så det svarer vel meget til i forhold til miljø og CO2 i dag, at det kan godt være, at det er nogle enkelte, der er nogle store synder.
Ja, lige præcis.
Men konsekvenserne er faktisk for os alle sammen.
Det synes jeg er en sjov metafor. Og det, der også ligger i det, det er, at hvis vi fokuserer for meget på den enkeltes ansvar, så går vi glip af, at det her det er noget, vi er fælles om. Det er det altså noget, vi bliver nødt til at gøre fælles. Og det er her, hvor vi får syndebukken ind. Syndebukken er det store urenhedsritual.
Når Aaron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brandoffer med sig. Han skal iføre sig en hellig linnedkjortel, og han skal have linnedbukser på for at skjule sine kønsdele. Han skal binde et linnedskærf om sig og vikle en linnedturban om hovedet. Det er de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager dem på. Af israeliternes menighed skal han modtage 2 gedebukke til syndoffer og en vædder til brandoffer. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Så skal han tage de 2 gedebukke og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet og han skal kaste lod om de to gedebukke. Det ene lod for Herren, og det andet for Asasel. Derefter skal Aaron føre den buk frem, som lodet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som lodet for Asasel falder på, skal blive live for Herrens ansigt, for at Aaron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Asasel. Når han er færdig med at skaffe helligdommen og åbenbaringsteltet og alteret soning, skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israeliternes synd over for den. Alle deres overtrædelser og synder, dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, der står rede. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen.
På det her tidspunkt handler det om renhed og urenhed. Der er noget interessant i det. Den har samme funktion, bukken her. Den får synden, ligesom, eller urenheden, og lad os holde fast i urenheden, og så bærer den væk. Det vil sige, at i de ældste tekster i Bibelen, så ser man synd blive beskrevet som noget, man bærer. Ordet her er nasa. Det er et udtryk, der bliver brugt om synd i alle de ældste tekster. Enten fordi man bærer på den synd, man har begået. Det kan du se i Sodoma eller i med menneskeheden, da de alle sammen har opført sig forfærdeligt. Eller fordi den bæres væk, ligesom syndebukken gør. Og det er faktisk det billede, der bliver brugt i de ældste tekster, på når Gud tilgiver, så bliver ens synd båret væk fra en. Så det vil sige, når syndebukken bærer synden væk, så er det ikke en mærkelig ting. Det er simpelthen den gamle forståelse af, hvordan synden overhovedet er. Hvis du går tilbage til kapitel 4 i 1. Mosebog, det er vores historie om Kain og Abel.
Det er den store broderkærlighed, som vi siger.
Den store brodersvigt der. Så er der noget ret forrygende, der sker i, at da Gud først kommer til Kain.
Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Der spurgte Herren Kain, hvor er din bror Abel? Kain svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?
Her har du et menneske, som ikke har fået synden, som ikke bærer synden.
Nej, han er ligeglad.
Han er ligeglad. Han har bare gjort et eller andet. Han har gjort en dårlig handling. Så er det, Gud siger.
Hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden. Kain sagde til Herren, min straf er for stor at bære.
Og så siger Kain, min straf er for stor at bære, samme ord, nasa. Så har han pludselig fået pålagt sin synd. Så det vil sige, handlingen og urenheden og alt det her, det er noget, man bærer. Men man bærer det, fordi at Gud, han dømmer det, kan du sige. Synden, når den nu begynder at morfe ud af det her, som urenhed, det er noget, man bærer på. Og hvis du for eksempel hopper til 3. Mosebog, kapitel 20, så er det som om, at Gud han opsummerer det hele. Han forklarer ligesom meget klart, hvad det er, han er ude efter. Først så får vi alle de her lister over, at hvis man giver sit børn til Moloch, du ved, en anden gud, så skal man altså blive stenet. Og den er næsten med på, lige præcis den der. Ikke? Men ellers så kører det derud over, at hvis en kvinde kommer noget som helst dyr nær for, at hun skal par, for at det skal pare sig med hende, skal du dræbe både kvinden og dyret. De skal lide døden, de har selv skylden for deres død. Og så hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, hvis en mand gifter sig med en kvinde og hendes mor, de skal alle sammen bare dø. Sådan en liste over nogle af de virkelig, virkelig grimme seksuelle ting. Igen, pointen er her ikke, at man gør noget amoralsk. Pointen er, at man gør noget urent. Og så kommer der meget interessant.
Hvis en mand har samleje med sin tante, har han blottet sin farbrors køn. De skal bære straffen for deres synd. De skal dø barnløse. Hvis en mand gifter sig med sin brors hustru, er det en skændsel. Han har blottet sin brors køn. De skal være barnløse. I skal omhyggeligt følge alle mine love og alle mine retsregler. Så vil I ikke blive spyttet ud af det land, som jeg fører jer ind i, for at I kan bo der. Følg ikke det folks skikke, som jeg jager bort foran jer. De gjorde alt den slags, så jeg væmmedes ved dem. Og jeg sagde til jer, I skal erobre deres land, og jeg vil give jer det i eje. Et land, der flyder med mælk og honning. Jeg er Herren jeres Gud, som skilte jer ud fra folkene. Derfor skal I skille de rene dyr fra de urene, og de urene fugle fra de rene. I må ikke gøre jer selv afskyelige ved dyr, eller ved fugle, eller ved noget af det, der kryber på jorden, og som jeg har skilt ud som urene for jer. I skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt jer ud fra folkene, for at I skulle være mine.
Det er Guds ark, det er Guds område, det er Guds regler.
Det er Guds regler, det er Guds land, de er Guds folk. De er selv gået med på det her.
Og det handler ikke om, at vi skal forstå, eller jøderne skal forstå, hvordan de er. De er der bare sådan, og det må man, altså skik, følge eller landfly.
Skik, følge eller landfly, det er præcis det. Og det vi binder os fast på, når vi læser det, det er, at vi læser en lægetekst, og så kommer vi til nogle moralske tekster, der handler om seksuel amoralsk synd. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad er det for nogle ting, der er sabbatten. Altså husk nu de 10 bud. Det første er, at man ikke må dyrke de andre guder, og at man så ikke må lave gudebilleder. Nummer 2 eller 3, det handler om sabbatten. Altså du skal simpelthen holde sabbatten hellig. Det er lige så vigtigt. Det er os, der rangerer det. Det er den moderne, efter den kristne revolution, kan man sige. Så begynder vi at sige, at det værste, det er nok at dræbe nogen. Og det der med sabbatten, det kommer sgu ret langt ned på listen, ikke? Sådan er det ikke på det her tidspunkt. For det handler ikke om, hvad vi kan se, der er moralsk, eller godt, eller sødt mod dyrene, eller et eller andet. Det handler om urenhed. Vi ser stadig ikke synd som det samme som urenhed. Urenhed er noget, der er i livet, men vi ser, at en synd kan gøre en uren. Men urenheden, altså den der dybere uforenlighed med Gud, den er noget andet. Synd er bare en handling, og det vil så for eksempel per den logik også være en synd, at være uren i Guds bolig. Det vil sige, så kan du dobbelt synde. Men synd er noget, Gud så vil straffe. Og straffen for synd, det er i sidste ende, at du dør. Der er ikke noget med himmel, der er ikke noget med helvede.
Og det handler ikke om, hvor vildt det er, altså hvad man har gjort af forkerte ting. Det handler mere om, at du er uren inden for det her specifikke område, og så dør man bare.
De har lavet en pagt. De er Guds hellige folk. Her er reglerne i det her samfund. Sjovt nok ligner mange af reglerne dem, der er i de andre samfund. Det snakker vi ikke så højt om. Forstår du, mener? Det er helt specielt for Gud. Men de er lige så arbitrære og ulogiske som alt muligt. Her ligner israelitterne de andre folk.
Jeg må være ærlig at sige, jeg er jo forvirret. Det er en af grundessenserne i det her program. Og hvis vi så tager Ezekiel med, så bliver jeg kun endnu mere forvirret. Fordi Ezekiel, han forholder sig også til, hvad der er rent og urent. Men jeg synes i højere grad, at det handler om retfærdigt og uretfærdigt.
Men da de 7 dage var gået, kom Herrens ord til mig. Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til den uretfærdige, du skal dø, og du ikke advarer den uretfærdige, jeg ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld. Men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige, og han ikke vender om fra sin uretfærdighed og sin uretfærdige færd, skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv. Når den retfærdige vender om fra sin retfærdighed og øver uret, får jeg ham til at snuble, så han dør. Fordi du ikke advarer ham, skal han dø på grund af sin synd, og de retfærdige gerninger, han har øvet, skal ikke huskes. Men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den retfærdige mod at synde, og han ikke synder, skal han bevare livet, fordi han lod sig advare, og du har reddet dit liv.
Men hvordan skal vi forstå forskellen mellem renhed og retfærdighed og urenhed og uretfærdighed? Er renhed stadig noget i relation til det kultiske, altså med at Aaron skal være ren, når han går ind i teltet? Og retfærdighed er så mere en moralsk ting i forhold til dagligdags hverdagssituationer? Og er det derfor, at det bliver hos Ezekiel et mere individuelt ansvar, altså at synd bliver noget mere individuelt modsat i Moselovene, hvor man kan blive straffet for en synd i flere generationer efter. Fordi det blev ret tydeligt, at hos Ezekiel, så er det jo ikke slægten, men den enkelte, der bliver straffet for sine handlinger. Så mit spørgsmål er, hvordan definerer Ezekiel egentlig synd ud for de her begreber? Altså kan man forstå dem som, at man bliver dømt individuelt ud fra sine gerninger, og det betyder også, at man kan blive måske også frelst individuelt?
Det korte svar er ja og nej, ikke?
Midt imellem.
Ja, midt imellem. Så Ezekiels bog er skrevet fra et helt andet sted. Den er skrevet under den eksil, under den tragedie, mener vi. Og det er eksilet i Babylon. Og eksilet af Babylon, som vi har været inde på, det er, at selvom Gud har lovet dem det her land, og selvom de er Guds udvalgte folk, så ender de sgu med at miste det hele. Babylonerne indtager dem og smadrer templet, smadrer arken, smadrer Gud, skulle man tro, og tager dem med. Så han står ligesom på bredderne af floden i Babylon og raser over den her uretfærdighed. Det, som vi får at vide her i kapitel 3 og 4, det er, at Gud han fortæller Ezekiel, at han skal være den, der bringer videre til israelitterne, hvorfor det her er sket.
Læg dig på din venstre side og tag Israels skyld på dig. Det antal dage, du ligger på den side, skal du bære deres skyld. Lige så mange år, som de har syndet lige så mange dage, 390 dage, pålægger jeg dig og bærer Israels skyld. Når de dage er gået, skal du dernæst lægge dig på din højre side og bære Judas skyld i 40 dage. En dag for hvert år pålægger jeg dig. Du skal vende dit ansigt mod det belejrede Jerusalem. Din arm skal være blottet, og du skal profetere imod byen. Jeg lægger dig i ræb, så du ikke kan vende dig fra den ene side til den anden, før belejringens dage er til ende.
Læg mærke til, at synden er en vægt igen. Det er noget, man skal bære på sig. Gennem hele kapitel 4 og 5, så bliver han ved med at tale om det som en vægt. Noget, der skal udmåles. Noget, der skal gives som straf. Det er en gammel idé. Den kan bæres væk, urenheden af syndebukken, men her bliver den pludselig weaponized. Den bliver accelereret, kan man sige, fordi det er gået så dårligt, at Ezekiel han tænker, jamen syndebukken kan jo ikke bære det her, den kan jo ikke bære det, for det er så voldsomt, det her, at det er ligesom at ligge 350 dage under de her teglsten. Så voldsomt er billedet, og det er igen, synden er noget, man bærer, fordi hvad gjorde de? De gjorde præcis det, mener Ezekiel, som Gud sagde i 3. Mosebog, de ikke må, og i 5. Mosebog, og alle mulige andre steder. Men de holdt hans hellighed uren. Der er kommet gudstatuer derind, folk har ikke opført sig ordentligt, de har netop, som han kommer ind på senere, gjort præcis de ting, der står i 3. Mosebog. I kapitel 18, så er det så, vi ser noget, som vi læser så meget kristent. Det er det her fantastiske kapitel til dit spørgsmål, om hvordan synden ikke kan arves.
I spørger, hvorfor skal synden ikke bære straffen for sin fars synd? Synden har øvet ret og retfærdighed. Han har omhyggeligt fulgt alle mine love. Han skal bevare livet. Men det menneske, der synder, skal dø. En søn skal ikke bære straffen for sin fars synd, og en far skal ikke bære straffen for sin søns synd. Den retfærdiges retfærdighed skal virke tilbage på ham selv, og den uretfærdiges uretfærdighed skal virke tilbage på ham selv. Men når den uretfærdige vender om fra alle de synder, han har begået, og holder alle mine love og øver ret og retfærdighed, skal han bevare livet. Han skal ikke dø. Ingen af de overtrædelser, han har begået, skal huskes. Ved den retfærdighed, han har øvet, skal han leve. Skulle jeg ønske den uretfærdige død, siger Gud Herren, skal han ikke bevare livet, når han vender om fra sine handlinger?
Og endda noget meget vildt, at hvis en uretfærdig vender om midt i sit liv, som det hedder, sjovt nok vender om, altså det er før, der er noget, der hedder omvendelse. Hvis de pludselig begynder at overholde Guds lov, jamen så skal han ikke dø alligevel. Vi vil jo sige tilgives, Lauke, og frelses. Men det er, fordi vi tænker på synd. Her er det jo bare, at når de har gjort det forkerte, så skal de dø. Kan du huske, det har vi lige læst i 3. Mosebog. De skal dø. Og her bliver pointen, at det er der ikke noget med helvede. Det er meget konsekvent. Pludselig skal mennesket, siger Ezekiel, han siger, jamen der er plads til, at hvis sønnen vælger at opføre sig ordentligt, eller endda hvis en, der har opført sig dårligt, pludselig vælger at opføre sig godt, så skal de ikke dø. Så der er en bevægelse, som du var inde på, mod det her individuelle, som altså det der både og, ikke?
Men det synes jeg er rimeligt.
Det er det.
Og det bevæger sig selvfølgelig væk fra folket som en helhed, men det giver måske også mening, hvis der man sidder i Babylon og ikke helt føler, at man er et samlet folk alligevel.
Du skal huske, at konteksten er, at hele folket er blevet straffet. Så hele Ezekiels udgangspunkt er jo, at Israel, folket, er blevet straffet. Og de er blevet straffet, fordi de som sådan var urene. Han taler fremover. Så vil han sige, at altså fordi han jo for søren der håber på en tilbagevendelse, han håber på en genetablering. Men det er et vildt billede på det her tidspunkt, fordi det er vi så vant til, at når vi skal genetablere pakten med Israel, den har aldrig været væk på det her tidspunkt. Så det er en vild ny ting, at Ezekiel han begynder at forestille sig, hvordan kan man overhovedet forestille sig? Han kommer også med det her billede senere i Ezekiels bog om, at hjerterne skal vækkes igen, og Israel skal genopstå. Men det er nogle nye tanker på det her tidspunkt. Så man kan sige, når han taler om individet, så tror jeg også det, fordi ellers er der ikke noget håb. Eller altså, hvis hele folket er blevet straffet, derfor ja til den. Han tror på, at hele folket bliver straffet. Men individerne kan redde dem, så derfor også ja til den. Den er også begyndende. Det er ikke moderne syndstænkning, det her. Men det er et sted midt imellem, kan man sige. I kapitel 22, så begynder det så at blive mere kompliceret. Fordi her bliver de her idéer bundet sammen til noget, som vitterligt er nyt. Her taler han om kollektiv straf. Tiden er kommet for byen, der udgyder blod i sine gader. Den fremstiller møguder, så den bliver uren. Altså, du har pådraget dig skyld ved det blod, altså pådraget igen, når du bærer, ved det blod, du udgyder, du er blevet uren ved de møguder, du fremstiller. Du er blevet berygtet for urenhed, og du er fyldt med rædsler. Og så går han i gang med noget meget interessant.
De vanærer fædre og mødre i dig. Mod fremmede øver de vold, og de udnytter faderløse og enker. Du ringer agter mine helliggaver og vanhelliger mine sabbater. Handelsmænd er kommet til dig for at udgyde blod. På bjergene holder de måltid. De handler skamløst i dig. De blotter deres fars køn. De voldtager den, der er uren under sine blødninger. De handler afskyeligt med anden mands hustru. Skamløst skænder de deres svigerdøtre. De voldtager deres søster, deres egen fars datter. De lader sig bestikke til at udgyde blod. Du tager rente og driver over, og ved undertrykkelse skaffer du dig uretmæssig vinding fra dine landsmænd. Men mig har du glemt, siger Gud Herren.
Han citerer 3. Mosebog, kapitel 20, det vi læste før. Han går tilbage til de der, som ikke handler om, hvorvidt man opfører sig ordentligt egentlig. De handler om urenheder. Fordi at det, som hvis han prøver at finde et svar på, hvordan i alverden det kunne ske, at Gud lod dem straffe på denne her måde, jamen så kan han kigge tilbage i 3. Mosebog i kapitel 20. Der står simpelthen straffen.
Så det vil sige, at han prøver simpelthen at regne ud, hvordan det går så galt, og så kan han sige, om det må være fordi, vi har gjort de her grusomme ting, som står i 3. Mosebog.
Simpelthen. Det er hans tolkning. Og i forhold til det kollektive individuelle, så i linje 23 siger han, Herrens ord kom til mig. Menneske, sig til landet. Landet, du blev ikke renset og fik ikke regn på vredens dag. Det vil sige, det er landet, han stadig taler om, kan man sige. Gud har en pagt med folket Israel. Folket Israel har nu mistet den pagt. Hvad må de har gjort? Altså, det er kollektivt. Det, han så til gengæld ser for sig, det er, at Gud han siger til ham, jamen i fremtiden, hvis folk vender sig om, så kan det blive genetableret. Men den kollektive straf, den har sat ind. Så det der er interessant, det er, at det er ikke den enkelte, der har begået forbrydelserne. Det må have været hele landet. Det står der simpelthen. Hele landet. Og det, der er vildt nu, det er, at de regler, vi havde fra 3. Mosebog, som handler om, hvordan du, Lav, kunne komme til at spise en muldvarp, det skulle du ikke have gjort, og så er du altså uren. Altså den der logik fra ren og uren og synden som en vægt, det er nu noget, der har lagt sig på hele Israel som et folk. Det er hele Israel, der nu er blevet straffet. I linje 30, der får vi en reference. Prøv lige at høre den her reference. Jeg søgte en iblandt dem til at rejse gære eller stille sig i murbrudet foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde, men jeg fandt ingen. Kan du genkende den reference? Det så du med Gomorra, hvor Abraham siger, hvis du bare finder én, i den der, kan vi ikke bare finde 10? Hvad med, du ved? Altså, det er simpelthen, det der bare er vildt, er Sodom og Gomorra, det er to byer. Her er det altså hele jødedommen, det er alle israelitterne på en eller anden måde. Der er ikke nogen tilbage, der er ikke er syndige, at det Gud er kommet frem til.
Okay, fair nok, så får de som fortjent. Mm. Men hvordan kommer vi fra, at det egentlig handler om at være ren eller uren i forhold til arken, templet,
ja,
til at her er det jo så hele folket, ja, der har syndet, og dermed bliver det et helt land. Og jeg kan jo godt se, at for Ezekiel, så er der jo ikke nogen ark eller noget tempel mere. Men jeg er stadig svært ved at se kobling på, at vi kommer til, det her, det er det hellige område, hvor, ja, der er plutonium, som man ikke må gå ind på, hvis man er uren, til at hele landet, det er jo godt nok spredt
sig,
det her.
Det er godt nok taget om, så kan man sige. Altså, hvis du undrer sig over det, det er den undren, jeg vil have fat i. At vi faktisk ser, hvordan det bliver accelereret her hos Ezekiel. Altså, opdraget om fra gamle stammetekster, om at israelitterne skal være rene, fordi nu er de Guds folk. Dig derovre, du har en sygdom, og dig, du har menstruation, og dig, du har spist det forkerte dyr. Det skal I lige have styr på, fordi nu vi har faktisk en opgave. Vi bliver nødt til at være rene i det her opdrag, som i og for sig er meget klassisk religiøst. Det bliver nu hos Ezekiel vendt imod dem, fordi de jo alle sammen blevet straffet. Så Ezekiel, han kommer til den eneste logiske konsekvens. Gud har forladt dem, fordi de alle sammen er urene. Så hvis han pludselig straffer dem på den her måde, kommer Ezekiel frem til, så må israelitterne som sådan, altså prøv at tænk dig en vild tanke, som sådan være urene hele banden. Altså, og de er blevet straffet med, de er blevet massakreret, de er blevet ødelagt, de er blevet slagtet. Det er den værste af Guds straf. Altså, det er ikke den straf, han bare finder frem til, du ved, hvor han lige buldrer lidt op i himlen og siger, nu vender du dig om. Det er den, han finder frem til Sodom og Gomorra. Den har han kaldt ned over dem. Så Ezekiel, han kommer til den konklusion, som ender med i vores opdrag her, at ender med at løfte det her urenhedssyndsbegreb, som vi hele tiden har holdt fast i, er lidt dobbelttydigt og at du ved, ikke bare handler om moral, men også kan være spedalskhed. Pludselig er det er som om hele Israel er blevet spedalsk, men det er de via deres handlinger. Kan du forestille dig nogle mennesker, der er så forfærdelige, at de handler så dårligt, at hele molevitten bliver spedalsk, ikke? Altså simpelthen bliver urene. Og kan du forestille dig, at de alle sammen står og knupper sig op af templet og helligdommen? Nå, men du ved, det er simpelthen der, vi er. Så det vil sige, her bliver det moralsk. Det bliver ligesom synden, det urene, handlingen. Nu får vi den kobling. De har været nogle forfærdelige mennesker.
Og Gud har fået nok og har forladt hjemmet.
Han har simpelthen forladt dem. Der er det lyspunkt, at der er en chance for, at hvis den retfærdige vender om fra sin uretfærdighed, så er der en chance for, at han ikke skal dø. I det ligger der, vi har en chance nu. Altså profetens rolle, skal man huske, den er jo både at forklare det, der sker, også at forudse det, der sker, men også at forklare folket, hvordan Gud vil have, de skal handle. Og det er det, Gud siger til Ezekiel. Det er, han siger, altså, det er forbi sidste chance, men nu står vi her. Hvad vil I gøre? Og med det, kan man sige, så får synden pludselig en helt ny dimension. Den er ikke mere bare et eller andet med ritualer. Det er pludselig noget, der bliver et moralsk spørgsmål for israelitterne. Et moralsk spørgsmål for, om du overhovedet er et godt menneske. Og hvis du ikke er det, så kunne man måske begynde at sige, så er man faktisk syndig. Og det udvikler sig så i de næste århundreder.
Så det siger du, det tager vi os af i næste program?
Lige præcis. Der fortsætter vi denne her ekspedition.
Syndens historie fortsætter i næste afsnit, hvor Lauke og Christian følger dens udvikling fra urenhed til en gæld, som skal betales. Du kan genhøre den her udsendelse eller gå på opdagelse i tidligere udsendelser. Det foregår inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmerne de er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.